Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda aliment töläp bermediklerin kemsedici suratlary köpçülük yerlerini aslyar. Türkmenistanda temäki önümlörünün satuwy ýene çäklendirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İçeri İşler Ministerliğinin kanunu güýjülenmek haýwatyna garamazdan Minsk'te we Belarusyň beýlek şäherlerine onlar çömüň adam ýürüýiş geçirdi. Protestçiler awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukaşenkanyň işden çekilmegini talap etmäge dowam edýär. Minsk'te häkimetler harby ýük uloglaryny we suw toplaryny köçä çykardylar ýöne polisiýa 18-nji oktýabr ýürüýişini dargatmak üçin olary ulanmakdan köplenç taklandy. Ýürüýişden ozal Belarusyň İçeri İşler Ministeriniň birinji ormasary Genadi Kazakevich demonstrasiýa dargatmak üçin protestçilere garşy zerur bolsa öldürücü yara ulanmak haýwatyny atdy. Häkimetler ýürüýişleri bir kanuny atlandyrýarlar. Onuň beýanaty bilen Belarus häkimetleri ilkinji gezek demonstrantlara garşy açaçan yara ulanmak haýwatyny atýar. Kazakevich atan haýwatyny amal etmedi. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda turan Lukaşenko oglan edilýär. Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky aýyplamalaryň arasyny protestler bilen aýkanýar. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya we onuň goldugçylary işden çekilmek üçin Lukaşenko 25-nji oktýabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onuň ýurt boýunça iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Kremliň özüniň Russiýa gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýändigini, ýöne şonda da özüniň ýa-da dolanmagy planlaşdyrýandygyny aýtdy. Navalny Abaşanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyny ýa-da galany işini dowam etdirmek üçin ýene birnäçe aýdan ýa-da dolanmakçydygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok topuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'e bejer galýar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýanyny, özüni henizem biraz gowuşgunsuz duýýanyny aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglanykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany kastetmek finansygy boýunça emlekleriňi doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny giýirdi. ABŞ wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň oglan awtobus partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary derejeli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýerleýändigini hem-de muňa gordy bolan betbagçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny birnäçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi baradaky ynanjyň ören töwekkelçilikligini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan lider lerinin geçmişdäki ýalňyşlaryny gaýtalaýar diýip olaýtdy. Halizat 19 ýyllyk uruşy bef etmek üçin Katarda geçirilýän gepleşikleriň öň ýany gol çekilen ulalaşygyň ähli maddalarynyň berk berjaý edilmegine çagyrdy. Şeýlede Halizat dogrulygy diýip lazaltmagyň derurdugynyň ýaňy ýakyny tassyklanylmagyna garamazdan onuň gaty ýokurdugyny aýtdy. Gor welaýatynyň paýtagty Firoz Kohun merkezinde ýarylan ulag bombasy adyndan 14 adam öldürdi we 119 adamy ýaraladi. Gor welaýat häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasynda Talibanyň bardygyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasynda öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tassyklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezen üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kelles kesilen mektep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnany. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen bozguny Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mektebiň goloýuna muallimiň kellesini kesenden gysga wagtda polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.